Негізі адамда дос деген көп та, ал жан дос деген жоқ болады екен. Жан досым кім? Сұрақ белгісі. Осы сұрақ мені көп толғандырады. Жалған достар арада болған, бірақ достықтары үйді бір айналғанша, есіңді шынында да солтандырады. Достың да арасында досы болады, ішінде сыр жатпайтын босы болады. Достардан не жасырам, айта берем, өлілгенше мінезім осы болады. Шын достық қашан ғана болады екен, көңіл шіркін қай кезде толады екен. Адамның адал досы болмаған соң шөлдеген гүл сияқты солады екен. Менің досым мынау деп айта алмаймын, осы сөзді тағы да қайталаймын. Бар болса барда шығар көп достарым, біреуін шын досым деп айта алмаймын. Достарың қанша? Достарым мың. Жан досың кім? Бауыржан Жым. Бұл жазғаным кейінгіге естелік, қауқары жоқ әңгіме ғой деспелік. Мейлі достар, сонда да бір оқып көргін, ұнамаса жыртып таста бес бөліп. Өлім жоқ бұл өмірде жатталмаған, көбісі жазылғанымен сақталмаған. Ал мен болсам жырымды жаза берем, анау айтқан алтынмен апталмаған. Сөзімді енді тиямын, қалайша сені қиямын. Мажи берсең достарым, көрінеді түбі сияның.